17. gada Latvijā reģistrēti 13,3 tūkstoši. Šobrīd es domāju, ka krūtsvēža pacienti ir ap 14 tūkstoši Latvijā. Saulēcīgā diagnostika pagarina mūsu ilgu dzīvi. Un šobrīd primāri aicinu visus klausītājus, ejam pārbaudīties un visu izdaram, kas ir no mums atkarīgs. Mums šobrīd Latvijā tikai ap 44% vidēji apmeklējums un atsaucība uz vēstulēm, uz mamogrāfiju. Ja Latvijā vismaz no visām izsūtītām vēstulēm 70% sievietes atnāktu uz mamogrāfiju, tad mēs vispār izslēgtu 3. un 4. stadiju. Mums būtu tikai tie agrīnie un izārstē, pa vienu gadu izārstē to onkoloģiju un tagad seko sev. Bet nu pagaidām mēs vēl neesam sasnieguši tos 70%. Un, mīļie, šeit es redzu mūsu otro uzdevumu un būtu labi, lai mēs tādu uzsāktu akciju. Vai tu zini, kur ir tavs mammogrāfs? Jūs zinat, kur ir jūsu friziere? Jūs zinat, kur ir jūsu zobārsts? Bet vai jūs zinat, kur ir jūsu mammogrāfs?